Yana bir narsa. Erkak kasalga ayol, ayol kasalga erkak qaramasak. Bizda-chi O'zbekistonda ming marta ko'rganmiz. Aynisi kecha skorlik pomoch tez yordam chaqirib qolsangiz, chamadonni ko'tarib zur med brat kirib keladi. Assalomu alaykum. Kasal shu uydami? Ha, keling, keling, shu uyda. Marhamat. Marhamat. Kasal qayerda? Kim? Xotiningiz bilan kasal? Xotiningiz bilan qaysi uyda? Mana shu. Siz kirmang, iltimos. Faqat men o'zim kiraman. Qani, kasal sizmisiz? Qani, etakni ko'taring. Qani. Ho, uni oyog'i og'riydi. Ho, uni oyog'i og'riydi. Sen nima qilyapsan sen? Oyoq, bosh, hammasi mana shu yerdan boshlanadi. Bu sensor ku, bu sensor. Hammasiga sababchi mana shu yer. Bu qo'lingni ol deb qo'ymas senga, mumkin emas. Men erimman, men rashkim yomon, iltimos. Siz chiqib ketsang bo'lmasa men chiqib ketaman. Nima chaqirdingiz meni bo'lmasa? Sizdan uyalyapti bu, ko'rmayapsiz, chiqib keting deydi. Xotin eridan uyalyapti emish. Kim xotin san mendan uyalyapsanmi? Desa doktorga qaraydi. Qaysi birimiz chiqib ketaylik? Doktor chiqib ketsinmi, men chiqib ketaymi? Erdan, doktordan uyalmasmish xotin. Erdan uyalarmish. Qanday bedodlik bu?
www.tarona.net
Men chiqmayman deb qo'yin. Men mashaqqa turaman mana. Sen ham ko'rib turibsan? Hamma ham ko'rib turibman. Faqat qaramay turaman. Bo'pti. Xotin, gapirib ber. Nima uchun oyog'ing og'riyapti? Bo'ldi, sen eshit. Shunga qarab deyamiz qo'ysan. Bo'lmasa chiqib ketsan ham, keragi yo'q. Qani gapir. U gapirib berdi. Men kelaman. Mashaqqa bo'ldi. Iltimos, chiqib turing, sizdan uyalyapti. Gapira olmayapti bu. Nega mendan uyalyapti? Yerimdan u. Yerdan uyalyapman. Gapiraver xotin, gapiraver. Bari o'zing tuzatib olaman. To'kal qilaman, ketaman. Mani vazifam shu. Shar to'kaldalarda. Qani, o'g'irlik yo'qa. Nima? Nima qilsin? Qo'ldan o'kal qilasan. Bilakdan, qon tomirdan qilasan. Bilamiz. Qondan hamma yoqqa boraveradi. Asosan bilak. Bilakdan qilasan. Siz qana odamsiz o'zi? Nima ko'rgani qo'yasiz, o'kal qilgani qo'yasiz. Ye, yarim kecha shuncha joydan shuncha texnika ovora kelib shu qo'ldan qolib ketaveraman man yana shuda. Qo'ying endi o'zim, bilaman man qayerdan qolib ketishni endi. Ukol qilmaysan, yo'qol! Yo'qol! Ukol tukol bilan bitadigan bo'lsa kerak emas, yo'qol hammang. Chiqarib yuboradi, rashk yomonlar ham bor-da. Tug'ruxonaga borsangiz ko'ring. Bittasini olib borgan bo'lsangiz, kim bugun tug'ruxonani boshliq qilsangiz, 2 metrli yigit kirib chiqadi. Chiqadi, man deydi. Shu ayolmi? Ha, shu ayolni hamilasi bilmaymi? Ha, o'zim tug'diraman. Qani ichkariga olib kiringlar deydi. Sizlar ertalab kelasa ketaveringlar deydi. Nima? Bu meni rashkim yomon, meni ko'zim oldi, mana shu turamanmi man, qayerga ketaman man. Mana qarang, 20 yildan beri shu yerda ishlaymiz. Hammasini o'zim tug'dirganman shularni hammasi. Buni ham chiroyli qilib, davay. Olib kiringlar. Bo'lmasa olib keting, boshqa tug'ruxonaga olib boring man. Mana qarang, boshqa ayollardan yo'qmi? Yo'q, bugun man erkakman. Shu yerda man dujurman. Qani olib kiringlar. Olib kiraversinmi? Endi qanaqa bo'larkan? Yondilik birinchi martama san qanaqa odamsan? Qo'yin shuncha yil ishlayapti ekan. Mayli uka olib kiraman, tomonlar man o'tishib turamiz. Olib chiqib daraxtga boylab qo'ygan. Nima bo'ldi, doktor? Qani eri, chaqiringlar bu yoqqa. Suyunchi bersin, o'g'il. Yugurib kel, nima bo'ldi desa? Ey, xotinizga gap yo'q. Qoyilman, qoyilman. Bunaqasini ko'rmaganman. Hammasini o'zi, baquvvatda, o'zi, 4.5 kilo bola tug'ildi. Hammasi o'zi, faqat yonida atrofida qizlar yordam berib turdi xolos. Men kabinetimda o'tirib turdim. Siz rashk qilmang mabodo mendan. Men erkak kishi ba'zan kerak bo'lib qolsa, surushni operatsiyalar, surushni ayollar qo'rqadigan joylari bor. O'sha paytda men erkak kishi bo'lib o'rgatib turaman, faqat yonida turaman ana shu. Rashk qilmang mabodo. Desa baribir rashk qilmayman mana. Qancha beray? Pulis kerak emas, faqat mana shu eshitib qo'ysanglar bo'ldi. O'g'il 4.5 kilo. Lekin xotiningizga gap yo'q. Ey rahmat, sizga rahmat. Baribir alam bor ekan chiqib ketadimi? Topgan kasbingni qayer? Yoshligingda rosa xalos qilgan ekansan a. Masalan, aka biz 7 yil o'qiganimizdan keyin shu sohaga o'tib ketdik. Biz hayotimizdan yo'q edi. 2 yil Moskva, 7 yil bir 9 yil, 1 yil armiya, 10 yil 3 yil qishloqda ishladim. PC chiqib qoldik, mana endi 2 yildan shu ishlayapmiz. Rahmat uka, baribir ham.
қандырақ.